Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikka Radio on tänään vierailulla Lahdessa. Me ollaan täällä Lahden muotoiluinstituutissa ja minulla on seurassani kolme sisustusarkkitehtuurin opiskelijaa. Inkeri Heikkilä, Tinja Sarkanen ja Linda Vanni. Tulevaisuuden talojen suunnittelijat, kertokaa meille, että minkälaisissa kodeissa me tulevaisuudessa asutaan.
Omakotitalot tulee varmasti olemaan pienempiä ja sitten valaistus varmasti LED-valoilla tehdään kokonaan. Ja sitten muutenkin, että katsotaan sitä, että kodinkoneet ei käytä niin paljon energiaa ja mitäs muuta.
No mä itse uskon, että niin sanottu elinkaariajattelu tulee kasvaan, että taloja rakennetaan jo silleen, että suunnitteluvaiheessa ajatellaan, että ihmiset pystyy elämään niissä onnellista elämää minkä ikäisenä tahansa, että myös se elämän loppupuoli, että se koti on muuntautumiskykyinen sen ihmisen elinkaaren aikana.
Ja just, että materiaalit otetaan huomioon, just tuo koko elinkaariajattelu, että voi kierrättää ja uusia sitten helposti.
Eli onko kaikkien näiden uusien ajatusten taustalla tärkeimpänä se, että ympäristöasioista pidettäisiin entistä paremmin huolta?
Kyllä, ehdottomasti, että kulutusta pitäisi saada laskettua ja sitä kautta, jos rakentaminen on kuitenkin valtava energiasyöppö tässä nykymaailmassa, niin materiaaleilla ja rakentamisella yleensä niin pitää pystyä tekemään leikkauksia energiankulutuksessa.
Mutta toisaalta se tekee myös elämästäkin helpompaa, että jos sulla on pienempi omakotitalo, se on helpompi siivota. Että kyllä siihen myös pyritään, että tekniikka ei ole enää se itseisarvo, vaan se eläminen, että lähdetään siitä ihmisen omasta ympäristöstä.
Suomessa varmaan, niin kuin, tai ylipäänsä ehkä niin kuin ajatellaan jollain tapaa, että se niin kuin, tämmöisen energiatehokkaan talon rakentaminen, että siinä sellaisessa eläminen olisi jotenkin vaikeampaa ja kalliimpaa, mikä taas on niin kuin ihan täysin huuhaata tai tämmöinen väärä käsitys, että kuitenkin, että siis se, että talot rakennetaan niin kuin sillä tavalla, että huomioidaan se ympäristö ja energiankulutus, niin sehän myös näkyy sitten myös tosiaan niin kuin asukkaan lompakossa, että siinähän tulee ihan mielettömän suuret säästöt pitkällä aikatähtäimellä, että tietenkin, että vaikka niin kuin, sitten ajattelisi, että okei, no, että panostaa niin kuin sellaisiin asioihin, just esimerkiksi talon eristämiseen ja muihin tällaisiin asioihin, niin totta kai niin kuin se saattaa jossain, tai siinä niin kuin alkuvaiheessa, kun tällaiset asiat hankkii, niin saattaa sitten maksaa vähän enemmän, mutta pitkällä aikavälillä kuitenkin niissä energiakulussa ja lämmityksessä ja muissa vastaavissa asioissa sitten säästää kyllä todella pitkän pennin.
No nykyään Suomessa osataan jo tehdä taloja, jotka tuottaa itse tarvitsemansa energian, ja teillä täälläkin muotoiluinstituutissa sellaisia parhaillaan suunnitellaan. Mutta entäpä sitten nuo vanhat energiasyöpöt, rotiskot, joita maa on täynnä, mitä niille pitäisi tehdä? Pitäisikö ne pistää sileiksi vai olisiko joku muu ratkaisu parempi?
Mä en kannata sitä purkamista ensisijaisesti, että mieluummin sitten eristettäisiin lisää, vaihdettaisiin ikkunat parempiin ja muutettaisiin silleen, että hyödynnettäisiin vanhat tilat, että niistä tulee hirveän määrä taas jätettä, että sitten tietenkin, että jos ei sitä rakennusta enää millään voi korjata, että jos on niin pahoja homevaurioita, niin sitten tietenkin puretaan, mutta mun mielestä tässä on just se, että se on enemmänkin korjausrakentamista tulevaisuudessa kuin uusien rakennusten tekemisiin.
Kyllä mä uskon kanssa korjausrakentamiseen ja Suomessa on valtavasti potentiaalia, jos niin kuin haluttaisiin käyttää hyödyksi vanhoja kiinteistöjä, niin Suomessa on valtavasti rakennuspotentiaalia ja yllättävän pienillä teoilla pystyttäisiin tekemään isosta osasta suomalaista talokantaa niin energiatehokkaita ja jopa sellaisia, että niissä pystyisi olemaan omaa energiantuotantoa.
No miltä teistä alan opiskelijoina tuntuu, että kannustaako Suomen valtio tekemään tämmöistä energiatehokasta suunnittelua, asumista, rakentamista?
Jos vertaa esimerkiksi Saksaan, missä valtio tukee tällaista energiatehokasta rakentamista, niin Suomessa se tuntuu, että se syö aika paljon omasta pussista aika pois, että jos yksityishenkilönä haluaa, että oma talo pyörii, niin tuottaa sen energian itse, mitä tarvii, niin tuntuu, että siitä enemmänkin ehkä sakotetaan kuin että sitä tuettaisiin. Saksassa se on sitten toisinpäin, että voitaisiko sitten ajatella, että mennään sitten tuohon suuntaan enemmän.
Kyllä Suomen valtion pitäisi tehdä enemmän tekoja nimenomaan oman energian tai pienenergiatuotannon tukemiseen ja myöskin korjausrakentamisen tukemiseen, koska just se, että meillä on olemassa paljon taloja, missä pienillä investoinnilla pystyttäisiin tekemään suuria säästöjä.
Suomessa tietenkin esimerkiksi ilmastoasiat tietenkin tai niissä syntyy semmoinen oma tietty haasteellisuus tietenkin sitten, että joissain muissa maissa esimerkiksi niin kuin aurinkopaneelien käyttö on loppupeleissä, että se on paljon niin kuin tehokkaampaa, mitä sitä Suomessa kuitenkin loppupeleissä on niin hirveän kylmä kuitenkin esimerkiksi talven ajan ja auringonvaloa saadaan kuitenkin vähemmän, että tietenkin se sillä tavalla niin kuin tuottaa omanlaiset haasteensa sitten siihen, että pystyttäisiin niin kuin ihan täyspäiväisesti koko vuoden ympäri tuottamaan sitä omaa energiaa, mutta tosiaan ihan pienilläkin asioilla kyllä saataisiin varmasti niin kuin tehokkaammat rakennukset ja elinympäristö.
Ja se ei ole ehkä se yksi energia, että ei pelkästään ehkä aurinkopaneelien kautta, että se on se koko rakennuksen eri ratkaisut, jotka tekee sen, että se on mahdollista, että se rakennus tuottaa sen energian itsellensä.
Ja sitten meillä kuitenkin rakennusmääräykset tiukkenee korjausrakentamisen suhteen, että rakennusmääräykset vaatii, että talojen pitää olla energiatehokkaampia ja ekologisempia, mutta olisi ehkä myös suotavaa, että korjausrakentamiseenkin saataisiin sellainen energiatehokkuusbuumi sillä, että valtio vähän voisi tulla vastaan.
Itse asiassa meidän luokkaa osallistuu nyt sellaiseen kilpailuun, missä haetaan uusia tapoja korjata ekologisesti näitä vanhoja rakennuksia. Että me tehdään betonielementtikerrostaloon nyt tämmöistä energiatehokasta suunnitelmaa ja siinä myös otetaan huomioon tulevaisuuden työympäristökin samalla. Että kyllä se selkeästi on tulossa, että onneksi asialle jotain tehdään, että haetaan näitä uusia ideoita.
No miten te opiskelijoina aiotte sitten, kun siirrytte tästä ihan kunnolla työelämään, niin pitää tämän asian esillä, että kuinka korkealla prioriteeteissa se on, jos asiakas tahtoo teidän apuanne käyttää, että te rupeatte asiakkaalle kaupittelemaan näitä, kun kuitenkaan kovin moni ei välttämättä vielä pidä sitä ykkösasiana, jos puhutaan, että remontti kenties vähän maksaisi vaikka enemmän silloin, kun sitten tehtäisiin energiatehokas.
Nämä energia- ja ympäristöasiat on itselle tosi tärkeitä, niin kyllä yrittäisin kaikin voimin perustella näitä ratkaisuja ja viedä ne asiakkaalle läpi, että itselläni on tosi korkealla nämä arvot.
No siis mun mielestä ainakin niin kuin meidän suunnittelijoiden pitää myös niin kuin tuntea myös se vastuu siis siitä, että kuitenkin, että sehän on meidän, niin kuin meistä nimenomaan ja meidän päätöksistä kuitenkin loppupeleissä kiinni siis tämä niin kuin Suomenkin rakennustulevaisuus. Että mun mielestä meillä on siis siinä tapauksessa, että silloin kun meillä on se vastuu, niin meillä on myös oikeus vaatia siis sitä, että voidaan niin kuin esimerkiksi sillä, että niin kuin perustellaan se asiakkaalle hyvin ja yksinkertaisesti sanotaan, että tämä on niin kuin, tai niin kuin perustellaan se juuri nimenomaan sillä, että se on myös asiakkaalle niin kuin ehdottomasti hyödyllistä pitkällä aikatähtäimellä myös siis se, että niin kuin rakennetaan, tehdään jotain semmoisia pieniäkin niin kuin muutoksia, joilla sitten saadaan niin kuin oikeasti energiatehokas asuinympäristö.
Ja jo rakennusmääräyksetkin tulee tulevaisuudessa vaatiin sitä, että remontoimisessa ja rakennuksessa kiinnitään enemmän huomioon näihin asioihin. Niin totta kai meidän pitää ammattilaisena ottaa se tai korostaa asiakkaalle sitä, että nämä asiat on tärkeitä.
Niin mun mielestä on ainakin todella hienoa, että ainakin täällä meidän Koulusahden muotoiluinstituutissa tosiaan niin kun, siis se on prioriteetti. Se on niin kun prioriteetti ollut ihan niin kun sitä ensimmäisestä niin kun opiskelupäivästä lähtien, niin meillä on just nimenomaan siis niin kun opetettu tämän ekologisen ja niin kun, energiatehokkaan asumisen ja rakentamisen hyötyjä. Niin mun mielestä se on erittäin hienoa, että varmasti niin kun muissakin koulussa tehdään niin kun nykyään samoin, jolloin sitten kaikki tulevaisuuden suunnittelijat tulee niin kun tietämään sen oman vastuunsa tässä rakentamisessa.
Minä päästän nyt teidät jatkamaan opintoja tämän tärkeän aiheen ekologisen arkkitehtuurin parissa. Kiitos Inkeri, Tinja ja Linda.
Politiikka Radio.
Lahden ammattikorkeakoulun ekologisen arkkitehtuurin opettaja Ari Känsäkoski. Opiskelijat tuossa äsken sanoivat, että valtio voisi heidän mielestään tukea vähän enemmänkin vielä ekologista asumista ja rakentamista, mutta kiittelivät sitä, että rakennusmääräykset ovat tiukentuneet näissä ympäristöasioissa. Niin mitä mieltä sinä olet? Onko nyt tämänhetkiset määräykset sitten riittäviä, jos halutaan asua ja rakentaa luonnon näkökulmasta kestävästi?
No tämänhetkiset on tosiaan nyt suhteellisen hyvällä tasolla. Jos nyt esimerkiksi Euroopan mittakaavassa ajatellaan, niin perustaso nyt Suomessa on oikeastaan nyt ihan huippuluokkaa, mutta edelleenkin siellä nyt on tietysti joitakin aika isoja puutteita, mistä nyt enää mainittakoon esimerkiksi, että uusiutuvan energian tuotantoa ei tällä hetkellä huomioida yhtään millään tavalla. Eli jos sulla on vaikka aurinkopaneelit katolla, niin E-lukulaskenta, mihin nyt siirryttiin näissä uusissa määräyksissä, eli tarkoittaa, että kuinka monta kilowattituntia per neliö rakennus vie vuodessa energiaa, niin siinä laskennassa ei huomioida ollenkaan tätä omaa tuottoa. Mutta toivon mukaan nyt sitten tulevassa energiatodistuksessa, mikä nyt on vielä toistaiseksi kehitteillä, niin sitten kuitenkin tämäkin otettaisiin siinä taseessa huomioon. ja sitä kautta sitten saataisiin selkeästi tämmöiset lähelle nollaenergiatalot siihen niin kuin A-luokkaan, mikä pitäisi olla tavoitetaso kyllä ehdottomasti.
No noissa rakennusmääräyksissä on nyt ihan viime aikoina, eli tämän vuoden alusta tullut muutoksia jälleen ja sitten toisen kerran heinäkuussa tapahtuu muutoksia, niin mitä nämä uusimmat muutokset koskee?
No nyt nämä uusimmat muutokset koskee sitten korjausrakentamista ja korjausrakentamissa nyt niin kuin tämän vuoden se tavoitetaso, mihin näillä pyritään, niin on nyt se 20%. Tämä menee yleensä tämmöisessä 20% stepeissä nyt tällä hetkellä eteenpäin. Eli 2010-2012 tuli uudisrakentamisessa 20% parannus ja nyt sitten tulee ensimmäistä kertaa korjausrakentamiseen sitten tämä niin kuin 20% parannus.
Ja mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa, että paranee 20%?
Eli korjausrakennusprojektin jälkeen, kun katsotaan energian kulutusta, niin se pitäisi olla sen 20% parempi. Ja korjausrakentamisessahan tästä tulee mielenkiintoinen kuvio kaikkiaan, koska näihin liittyy näihin määräyksiin myös se, että nämä on pakollisia. Eli toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että silloin kun korjausrakentamisprojekti alkaa, niin jos sitä ei pysty jollakin tavalla perustelemaan, että sitä ei kannata teknillisistä taloudellisista syistä tai kulttuurihistoriallisista syistä tehdä, niin se on pakko tehdä. Ja taloudellisesti tarkasteltuna esimerkiksi niin takaisinmaksuajat lasketaan rakennustyypistä riippuen 20-30 vuoden pituusiksi. Niin se on aikamoinen pituus jo. Eli toisin sanoen tämä on aika raju parannus näihin määräyksiin sinänsä ja että nämä todellakin joudutaan sitten ottamaan huomioon.
Mikä sinun käsityksesi on, että miten rakentajat ja remontoijat ovat ottaneet vastaan sen, että näin paljon nyt täytyy jatkossa alkaa kiinnittää huomiota näihin asioihin?
No tällä hetkellä kyllä sanoisin näin, että tätä asiaa ei varmasti ole vielä kyllä ihan kaikissa paikoissa sisäistetty tarpeeksi. Että nyt on tietysti olemassa koulutuksia ja näin edespäin, mutta kyllä tästä aikamoinen sirkus ihan taatusti vielä tulee tästä koko touhusta. Siinä vaiheessa, kun sitten ihan oikeasti tulee se konkretia eteen, että nämä kaikki asiat täytyy huomioida. Eli äärimmäisen paljon siinä on kyllä tehtävää. Ja nyt sitten yleisesti ottaen tähän rakennusalalle, niin totta kai näistä nyt aiheutuu sitten erilaisia konsultaatiokuluja ja laskentakuluja ja tämän tapaisia asioita sitten jonkun verran vähän väkisinkin lisää. Mutta kehityssuunta on oikea, että näin siinä kyllä täytyy omasta mielestäni ainakin toimia.
No jos unohdetaan konsultin palkkiot ja muu tämmöinen suunnittelu, niin ihan sitten rakentamiseen ja remontoimiseen, kuinka paljon se tietää lisää rahanmenoa, kun tehdään energiatehokkaampia taloja?
Eli rakentamisessa, niin kun suunnitelmat on tehty oikein ja tehdään oikeanlainen energiatehokas talo, niin pientalomittakaavassa se ei maksa yhtään sen enempää kuin tavallinenkaan talo. Ja se, minkä takia se ei maksa yhtään sen enempää, johtuu siitä, että esimerkiksi lämmönjakojärjestelmät parhaimmillaan voidaan jättää, ei nyt pois, mutta voidaan hoitaa esimerkiksi suoraan vaan niin kuin ilmastoinnin sisääntulo ilman lämmityksellä, eli niistä saadaan ihan murto-osa hinnasta, mitä se olisi niin kuin normaalisti toteutettuna. Ja sama juttu sitten esimerkiksi lämmitysjärjestelmät, niin lämmitysjärjestelmissä voidaan sitten kaikista tämmöistä raskaista lämmitysjärjestelmistä jopa luopua. Ja käyttää jotakin todella keveitä lämmitysjärjestelmäratkaisuja. Ja kaikki tämä perustuu silloin siihen, että itse se arkkitehtuuri täytyy siinä rakennuksessa olla silloin kunnossa. Eli rakennus täytyy olla silloin suunnattu oikein, siinä käyttää auringonenergiaa oikealla tavalla hyväkseen. Se on oikealla tavalla suojattu, että se ei ylikuumene kesäisin. Eli silloin mekaanista jäähdytystä esimerkiksi ei tarvita ollenkaan. Ja sitten tietysti tärkeänä asiana tämä itse rakennuksen vaippa, eli se täytyy eristää riittävän hyvin, jotta sitten saadaan näissä olosuhteissa lämpöpidettyä sisälle.
No entäs sitten, jos minulla olisi semmoinen ihana idyllinen rintamamiestalo täällä Lahden pellon päällä, niin jos mä lähtisin sitä remppaamaan, niin olisiko se mulle nyt huomattavasti kalliimpaa, nyt kun nämä määräykset on kiristynyt, kuin että jos mä olisin tehnyt sen remontin vanhaan tyyliin?
No siinä mielessä, jos ajatellaan rintamamiestalo esimerkiksi, niin väittäisin taas, että siis itse asiassa remontti nyt tietysti varmastikin on kalliimpi, mutta jos sitä ajatellaan kokonaisuutena, niin taatusti ei ole kalliimpaa. Eli rintamamiestalon mittakaavassa esimerkiksi se, että se lisäeristetään paremmin, siihen laitetaan sitten vähän paremmat ikkunat, mitä ehkä alun perin on ajateltu ja näin edespäin, niin lopputuloksena sitten on se, että sinne voidaan saada niin suuria säästöjä lopullisissa lämmityskuluissa, että se maksaa itsensä takaisin esimerkiksi 5 vuodessa.
Eli oikeastaan ainakaan meidän, ketkä niissä taloissa asutaan, niin ei kannata kiroilla sitä, että täytyy alkaa rakentaa erilaisia taloja, vaan että tämä tuntuu meidänkin lompakoissa loppupeleissä ihan hyvällä tavalla.
Joo, ehdottomasti. Ja kyllähän tässä nyt tällä hetkellä tietysti ohjaus nyt valtionkin tasolta, mikä nyt ei tietysti omasta mielestäni mene riittävän nopeasti eteenpäin, mutta kuitenkin menee eteenpäin, niin sitä kauttahan niin kun esimerkiksi energiahinta tulevaisuudessa varmasti tulee nousemaan ihan tuntuvasti, jolloin nämä on kaikki sellaisia asioita, että näihin pitäisi kyllä selkeästi etukäteen jo varautua.
Yle Puhe.
No toinen puoli tässä asiassa on juurikin tämä raha-asia näin valtionkin näkökulmasta, eli korjausavustukset, niin käydään nyt ensiksi läpi, että minkälaisia avustuksia valtiolla on olemassa siihen, että jos joku talo halutaan parannella entistä ekologisemmaksi.
No tällä hetkellä itse asiassa ollaan niinkin surullisessa tilanteessa, että nyt 2013 vuoden alusta niin tämä uusiutuvien energioihin siirtymisen avustus, niin sehän päättyy ihan kokonaan. Eli sitä ei ole enää olemassakaan. Sitten jos ajatellaan tämmöisiä perustyyppisiä avustuksia, niin niihin nyt voidaan saada perusteltua mukaan sitten niin kuin myös näitä energiaparannusremontteja pientaloissa, jolloin sitten niin kuin yleisluontoista avustusta niin kuin saattaa saada myös näihin asioihin. Ja sitten tietysti vielä yksi semmoinen iso asia, mikä tässä on nyt viime aikoina tapahtunut, on sitten tämä kotitalousvähennys. Eli aikaisemminhan käytettiin tietysti tätä energia-avustusta ja kotitalousvähennystä niin kuin yhdessä näiden niin kuin remonttien tekemiseen. Niin nyt kotitalousvähennykseenkin on tullut sitten vähennys, eli se oli aikaisemmin 3 000 € ja 60%, niin nyt se on sitten 2 000 € ja 45% rajat.
Eli aika merkittäviä leikkauksia on ihan nyt juuri tänä vuonna tässä asiassa tapahtunut, niin mitä uskot, että minkälainen käytännön merkitys näillä leikkauksilla on? Tuleeko nämä nyt sitten jarruttaa ihmisten innostusta tehdä näitä energiatehokkaita ratkaisuja ja parannuksia?
Joo, näin kyllä juurikin luulin, että siinä tulee käymään ja niin se on kyllä erittäin surullista tämmöisenä aikana. Eli todennäköisesti se kynnys näihin lähtemiseen tulee nyt sitten kyllä siirtymään. Eli tämä kokonaiskuvio, mitä tässä nyt tällä hetkellä tapahtuu, niin kuvio on semmoinen, että valtio käskee. Se ei anna meille siihen varsinaisesti minkäännäköistä porkkanaa, millä me lähdettäisiin liikenteeseen. Eli itse näkisin niin, että nämä tukijärjestelmät pitäisi kyllä niin kuin ehdottomasti palauttaa entiselle tasolle ja jopa niin kuin nostaa huomattavasti suuremmiksi.
No mä otan tässä nyt hetkeksi valtion rahakirstun vartijan roolin ja kerron sinulle, että kun ei meillä ole yksinkertaisesti rahaa, ei me voida antaa, täytyy säästää, niin mitä sä vastaat mulle, että miksi sitä rahaa pitäisi kuitenkin löytyä?
No nyt tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, kun me ollaan, niin nyt joka tapauksessa, jos me ajateltaisiin kokonaisuutta, ja kokonaisuus on tietysti niin, jos lähdetään jopa ilmastonmuutoksesta liikenteeseen, niin silloinhan me ollaan siinä tilanteessa, että nythän meillä on 5-10 vuotta oikeasti aikaa saada hiilidioksidikäyrä laskevalta käyrältä vaakatasoon. Ja jos tässä ei onnistuta, niin silloin tutkijoiden mukaan on ihan selvä peli se, että me tullaan törmäämään katastrofaalisiin seurauksiin. Niin tämä on tietysti nyt se ensimmäinen iso asia, koska nyt sitten jos näihin katastrofaalisiin seurauksiin mennään, niin mitkä niiden taloudelliset vaikutukset sitten on? Sehän on jotakin ihan mieletöntä, mitä kukaan ei oikeastaan halua edes miettiä. Ja se, että nyt oikeasti niin kuin työnnettäisiin vain niin kuin kädet syvemmälle taskuun, niin se on todellakin nyt niin kuin ihan totaalisen väärä tapa toimia, koska oikeasti meillä on kaikki keinot ratkaista tämä ongelma. Ja nyt nämä kiinteistöt on se ongelma ytimessä, eli nämä on itse asiassa se, jolla se nyt pitäisi tässä vaiheessa tehdä. Ja syy siihen on se, että nyt kaikki tämä rakennuskanta, mitä meillä on läntisessä maailmassa, niin se rakennuskanta seisoo 40% hiilidioksidipäästöjen päällä keskimäärin. Jos elinkaariajatteluna ajatellaan, niin melkein puolet tulee rakennuksista. Ja tämähän tarkoittaa silloin sitä, että jos tässä asiassa haluttaisiin saada joku nopea muutos aikaiseksi, niin kuin ilmastonmuutoksen suhteen todellakin pitää saada, niin tällä hetkellä siihen ei auta enää se, että me ruvetaan rakentamaan jotain uutta ydinvoimalaitosta, koska se laitoksen rakentaminen kestää jo liian kauan. Meidän pitää saada tehtyä näitä muutoksia huomattavasti nopeammin. Niin kiinteistöt on nyt se paikka, missä oikeasti kaikkien kiinteistöjen operaattoreiden kautta voitaisiin lähteä niin kuin todella nopeasti tekemään muutosta. Ja kun kaikki toimisi hyvien avustuksien tukemana nyt samaa aikaa, niin muutos saataisiin tapahtumaan nopeasti. Sillä olisi oikeasti selkeä vaikutus. Ja kaiken lisäksi sitten vielä siinähän kävisi tietenkin niin, että nyt jos tätä asiaa tuetaan ja me saadaan sitten nämä remontit lähtemään liikenteeseen hyvissä ajoin, niin mikä sen kansantaloudellinen vaikutus sitten olisi, koska siitähän tulee ihan hirvittävä määrä investointeja samaan aikaan ja sen työllistävä vaikutushan on ihan mieletön.
Politiikka Radio.
Ekologisen arkkitehtuurin opettaja Ari Känsäkoski, onko teillä täällä Lahdessa matalapäästöisiä asuinalueita?
Nyt kyllä Lahdesta en ole kuullut, että olisi niin kuin yhtään tämmöistä selkeää niin kuin energiakaavaa tehty tähän Lahden alueelle. En ole kyllä siihen törmännyt ja näistä vanhemmista niin ei kyllä varmastikaan ole. Eli nyt tämä kaavoituksen tilanne tällä hetkellä on ikävä kyllä se, että tällaisia niin kuin energiatehokkaita kaavoja tehdään, mutta kun nämä tehdään niin kuin jollekin tietylle alueelle. Ja eihän se riitä, vaan siis oikeasti ihan energiatehokasta kaavoitusta pitäisi tehdä joka ikiseen paikkaan. Eli ensinnäkin tietysti meidän pitäisi pystyä yhdyskuntarakennetta tiivistämään. Suomessa on yksi ainut kaupunki, mikä on onnistunut tässä projektissa, mikä on ollut voimassa ties kuinka kauan, jossa on ylipäänsäkään saatu tiivistettyä kaupunkirakennetta esimerkiksi. Se kaupunki on Jyväskylä, eli meillä on yksi onnistuja tällä hetkellä koko Suomessa. Ja Helsingissä esimerkiksi niin meillä on ihan hirvittävä määrä tyhjiä tontteja siellä, jotka täytyy ehdottomasti saada käyttöön. Eli kaavoituksen pitää ottaa kovempi käsi kyllä vaan käyttöön siten, että me saadaan nämä kaikki tontit hyödynnettyä. Eli tämä liittyisi niin kuin kaavoituksen tehokkuuteen. Ja sittenhän tietysti liikenteellisesti, jos me lähdetään tätä tutkimaan, niin julkisen liikenteen reittien varrelle esimerkiksi meidän täytyisi kaavoittaa oikeanlaista toimintaa oikeanlaisiin paikkoihin.
Eli oikeastaan me jo tiedetään monenlaisia, voi melkein sanoa, että kaikenlaiset keinot, millä pystyttäisiin suunnittelemaan todella ekotehokkaita alueita, niitä ei vaan vielä käytetä riittävästi.
Joo, näin se on. Eli todellakin tässä ei ole mitään rakettitiedettä tässä koko touhussa, ja me ei välttämättä tarvitse keksiä ensimmäistäkään uutta keksintöä nyt niin kuin näiden rakennuksien kanssa, jotta tästä asiasta päästäisiin yli. Vaan nämähän on asioita, joita käytettiin esimerkiksi 70-luvulla, kun oli öljykriisi, niin silloinhan näitä rakennuksia tehtiin ihan hirveällä tahdilla. Mutta välittömästi, kun öljyhinta laski taas, niin sitten se asia vaan niin kuin kertalaakista unohtuu.
Tästä asiasta kirjoitettiin tuossa joku aika sitten Helsingin Sanomissa nimenomaan tästä ekologisesta kaavoituksesta, ja tuo jutun otsikko oli jotain sen tyyppistä kuin, että maailmanloppu ei pelota riittävästi. Tämäkö se on se tilanne?
Tämä on ikävä kyllä se tilanne, eli todellakin keinot meillä on, ja niissä keinoissa nyt tämä ihan ensimmäinen steppi täytyy olla tämä rakennukset. Ja itse asiassa se on ihan virallisesti se ensimmäinen steppi, eli sanoisin näin, että nämä rakennukset on myös niin kuin näiden määräyksienkin suhteen tällä hetkellä niin sanotusti veturi tässä koko touhussa. Eli jos me lähdetään nyt niin kuin energiantuotantoa kokonaisuutena esimerkiksi ajattelemaan, niin siellä on paljon semmoisia innovaatioita, joita odotetaan. Ja me tarvitaan tähän nyt väliin ratkaisuja, joilla me annetaan nyt aikaa sitten ehkä tämmöisille isommille innovaatioille, jotka sitten pystyy niin kuin ratkaisemaan enemmän kerralla sitten energiapuolelta näitä ongelmia.
Yle Puhe.
Ekologisen arkkitehtuurin opettaja Ari Känsäkoski, te suunnittelette täällä Lahden ammattikorkeakoulussa oppilaiden kanssa parhaillaan paria eri kohdetta, joissa vanha rakennus korjataan ekologisemmaksi. Yksi näistä teidän suunnitelmista koskee Tampereella olevaa vanhaa VR:n tavara-asemaa. Kaupunki aikoo sen purkaa, mutta kansanliike on saanut omalla vastustuksellaan aikaa sen, että nyt on tehty toinen kaava, jossa se säästettäisiin. Miten kannattavaa tai järkevää se on tuollaisia vanhoja, joku sanoisi rötisköjä, korjausrakentaa ja niiden puolesta taistella? Onko ne riittävän ekologisia sitten kuitenkaan?
Niin, nyt tämän tyyppisessä rakennuksessa tietysti kansanliikkeenkin takana on myös kulttuurihistoriallisetkin arvot tässä näin hyvin vahvasti totta kai. Ja rakennustyyppihän ei sinänsä ole mikään niin kuin energiatehokkuuden kannalta helppo tapaus, koska puhutaan 60-senttisestä umpitiiliseinästä. Mutta se on kuitenkin lisäeristettävissä ja kun sitten nämä muut rakennusosat, joille kompensoidaan sitten sitä seinää, eli tarkoittaa käytännössä ikkunat, ovet, yläpohja, alapohja, eristetään riittävän hyvin, niin kyllä näistäkin rakennuksista saadaan ihan energiatehokkuudessa suhteellisen hyviä. Silloin jos puhutaan jostain muista rakennuksista, niin kuin esimerkkinä, että tämä on yksi toinen tehtävä, mitä nyt täällä koulussa myös tehdään, missä on sitten niin kuin 80-luvun toimistorakennuksesta kyse, niin niissähän taas sitten ollaan nyt tällä hetkellä siinä tilanteessa, että jos me ajatellaan jopa laajemmallakin skaalalla jopa niin kuin 50-80-lukujen rakennuksia sekä toimitilat että asunnot, niin nämä rakennukset on Suomessa suomeksi sanottuna pommi tällä hetkellä. Eli nehän tulee räjähtämään käsiin, jos niille ei tehdä jotain. Ja syy minkä takia on se, että näistä hyvin suuri osa on rakennettu niin kutsutulla riskirakenteilla, Eli ne on tuulettomattomia rakenteita, joissa eristeet on paketissa siellä tiilibetoni- tai betonibetonikerroksien välissä esimerkiksi. Ja nyt vielä niin kauan kun nämä on terveitä, eli ne eristekerrokset on terveitä, niin meillä olisi mahdollisuus nyt sitten lisäeristää nämä pääosin tietysti ulkopuolelta. Ja se onnistuu jopa niin, että me lyödään niihin kevyt puurakenteinen julkisivu suoraan päälle. Eli se lyödään tavallaan niin kuin vaippaan uudestaan se koko rakennus. Ja sinne voidaan jättää parhaimmillaan jopa vanhat ikkunat ja kaikki sisään.
Ja saa samalla uuden ulkoasun vanhalle asunnollensa ja voi miettiä, että miltä se tällä kertaa haluaisi näyttävän.
Niin, juuri näin. Joo, ja sitten jos ajatellaan, että millä tavalla tämä rahoittaa, niin yksi semmoinen hyvä rahoitusmalli on lisäkerrokset. Näistä rakennuksista hyvin suuri osa on niin järeitä, että rakenteellisesti ne kestää kevyen puurakenteisen kerroksen sinne päälle ihan helposti, jotkut jopa useampiakin. Ja silloinhan saadaan niin kuin samaan pinta-alaan rakennettua lisää kerrosalaa, josta tulee tuloja tälle yhtiölle ja sen tällä tulopuolella voidaan sitten hoitaa vastaavasti tämä koko energiaremontti siinä kyseisessä rakennuksessa. Ja samalla kaupunkirakenne tiivistyy. Tässä rakennusvalvonnat esimerkiksi kyllä on niin kuin suhtautunut erittäin positiivisesti tämän tyylisiin suunnitelmiin.
Yle Puhe.
Ari Känsäkoski, sinä sanoit minulle, kun aikaisemmin juteltiin tästä aiheesta puhelimessa, että olisi ihan mahdollista, että tämä ekologinen arkkitehtuuri voisi olla meidän talouden veturi ihan lähivuosina. Perustele, että miten sitten voisi sellainen tulla.
No, jotta tästä me saataisiin nyt niin kuin talouden veturi, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän täytyy tietysti lyödä niin kuin iso määrä innovaatioita pakettiin tämän asian ympärille, mitä täälläkin oppilaitoksessa juuri parhaimmillaan tehdään. Ja sen lisäksi sitten tietysti toimijoiden kanssa katsoa, että minkälaisella porukalla nyt sitten me saataisiin näitä asioita tuotteistettua mahdollisimman hyvin. Jos ajatellaan puurakentamista esimerkiksi, niin Suomessahan nyt on siihen niin kuin aivan älyttömän suuri yrityskanta olemassa, jolloin sitten näiden lisärakennus tai lisäeristys ja esimerkiksi lisäkerrosrakentamistuotteistuksien kautta, niin yhtenä esimerkkinä saataisiin ihan taatusti tänne kyllä niin kuin kansainvälistäkin teollisuutta aikaiseksi.
Niin onko tämä sellaista, mikä kiinnostaa muuallakin kuin meitä täällä Suomessa, jossa on kylmät ilmat ja paljon rahaa menee lämmityskustannuksiin? Mutta miten sitten tuolla, missä voi tehdä paljon kevyempiä taloja, niin kiinnostaako niitä tämmöinen energiatehokkuus?
Joo, kiinnostaa erittäin paljon, sanoisin, että enemmän. Että tietysti nyt Saksa on se esimerkki maa tässä touhussa, mutta Britanniassa esimerkiksi tämä on todella pitkällä. Ja siellä on huomattavasti innovatiivisempia tämmöisiä niin kuin muun muassa esimerkiksi luonnolliseen ilmastointiin perustuvia ratkaisuja, mitkä totta kai Keski-Euroopan ilmastossa esimerkiksi on huomattavasti helpompi toteuttaa kuin täällä Suomessa olosuhteista johtuen. Ja nyt jos ajatellaan tämän asian niin kuin kokonaisuuden tärkeyttä, niin tai energiankulutukseen suhteutettuna, niin etelässähän se energiankulutus menee siihen jäähdyttämiseen ja täällä se menee lämmittämiseen. Eli siellä sitten nämä ratkaisut on toisen tyyppisiä ja ne sovelletaan siihen alueeseen, eli siellä sitten vastaavasti taas rakennuksien luonnolliset ilmastoinnit, varjostukset, näin edespäin on niitä asioita, missä sitten vastaavalla tavalla päästään tähän energiatehokkuuteen.
Onko Suomessa riittävästi koulutusta, että me saadaan tälle ekologisen rakentamisen alalle riittävästi osaajia ja niitä uusia innovaatioita ja saadaan tästä vielä vientivalttikin Suomelle?
No kokonaisuutena niin sen verran, mitä nyt on päässyt sitä asiaa seuraamaan, niin sanoisin, että ei ole vielä tarpeeksi. Eli on olemassa kyllä paljon erilaisia ohjelmia, mutta varsinkin niiden näkyvyys, niin siinä olisi kyllä niin kuin äärimmäisen paljon toivomisen varaa. Kaikkien pitää hoitaa se oma tonttinsa. Olisi sitten vähän pienempi tai olisi vähän suurempi.
Ja te täällä Lahdessa hoidatte oman tonttinne.
Joo, täällä se kyllä hoidetaan.
Hyvä, kiitos paljon haastattelusta.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.